Radio Esgrigi America. Radio Esgrigi America ivugiri Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3 kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @radio yacu na ho huwaisha tu radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. I Washington DC hano mu cyumba cya studio ya Karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma hari ya kubuhanga bw'ibyuma ndahabona Joe na Nadia Taha uri bumfashe kubagezaho telefone zanyu kuzakira no gutunganya ibiganiro n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 zo mu Rwanda no mu Burundi ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari abo mu biyaga bigari turagira tuti mwiriranwa amahoro abo ku mugabane wa Amerika na Canada ubwo birumvikana ho nimwaramutse kuko turacyari mu gitondo aho wumvijwe rya Amerika hose uherereye turaguha ikaze mu kiganiro muri sanga. Nkuko rero mwabidusabye tukabibemerera uyu munsi turasubukura igice cya kabiri cy'ikiganiro twagize ubushize. Noneho turavuga ku byerekeye amahirwe cyangwa umugisha. Bamwe bati biravukanwa, iraguha ntimugura, iyo muguzi iraguhenda. Abandi bati ibyo umuntu akora nibyo bigena amahirwe cyangwa umugisha umugeraho. Abandi bati hari uko wabigenza ibyari byarakiranye bigakiranuka. Abandi bati urambaza Imana ikakumva ikaguha kuko wasabye. Ukuri nukuhe? Umuco wa Kinyarwanda bivugaho iki? Nanone turi kumwe n'abashyitsi bacu babatumirwa twari twabatumiriye ubushize. Turi kumwe na Bwana Muganga Rutanga Rwamaboko, umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi ukuriye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muganga Rutanga Rwamaboko i Kigali mu Rwanda, ikaze ku ijwi rya Amerika nanone mu kiganiro muri sanga.
Ndabashimiye cyane rero Imana, Imana y'i Rwanda ihorana namwe. Iyo Bwana nyanga kubi.
Oya, ndayivanaho rwose kandi nawe Imana y'i Rwanda ihorana nawe. Turi kumwe kandi n'undi mushakashatsi ku by'umuco ukora ubuhanzi bushingiye ku muco wa Kinyarwanda, Bwana Gihanze Musasizi bakunda kwita Kagoro, ngira ngo iryo zina araza kudusobanurira ikindi kiryihisha inyuma kuko nibwira ko hari ahandi njya ndyumva mu bihangano bye, ari muri Canada. Ikaze nawe ku ijwi rya Amerika, Bwana Gihanze Musasizi, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kagira Imana, ndabasuhuza bw'abanyamakuru, abakozi banyuranye mu ijwi rya Amerika n'ababumva bose. Ndasuhuza umuvandimwe Rutanga Rwamaboko, namushimira umurimo udasanzwe kandi ukomeye yakomeje gukora wo kwibutsa Abanyarwanda n'abandi bose ko ubikanira umugisha w'undukanye ibonye. Rero ndifuza ko tugira ikiganiro cyiza kiri butume twunguka tukanungura abandi tujya mbere.
urakoze cyane. Nanone nongere mbahe ikaze ugifite mikro, reka tuguhereho tuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko kuri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro. Bamwe bati umugisha uravukanwa, abandi bati iraguha ntimugura, abandi bati ibikorwa bya muntu nibyo bigena umugisha umugeraho. Reka tuguhereho wowe Gihanze Musasizi, ibyo wowe ubyumva ute, ukuri ni ukuhe ukurikije uko ubyumva cyangwa ubushakashatsi umaze kubikoraho?
Murakoze. Mbere yo gusubiza icyo kibazo kiziguye cyane kandi kiremereye, ndabanza nisobanure mu mvugo ndi bukoreshe kugira ngo amagambo anyura mu kanwa ahwane n'anyura mu mutima. Aho ndi buvuga amahirwe ngo ndabanyanyuranya n'icyaho, mwumve ko ari akabango k'inzira y'ubuzima aho umuntu ahurira n'igikorwa atari yiteguye. Icyo gikorwa kikaza cyerekeza hamwe n'imigambi ye n'ibyifuzo bye uko bimunogeye. Aho ndi bukoresha umugisha nkaba ndi bunyuranye n'umwaku, nkabugenekereza ko ari igice kirekire noneho k'inzira y'ubuzima, ntabwo ari akabango kuko akabango ubone nk'akadomo ku murongo. Umugisha rero ni igice kirekire k'inzira y'ubuzima cyuzuyemo ibihe birangwa n'uburumbuke bw'ingeri zinyuranye kandi nyinshi. Aha nkavuga ngo byumvikane ko umugisha n'amahirwe mu buzima biba bibangikanye nk'uko amazi atemba mu ruzi abangikana n'umuvumba wayo. Ubwo rero iyo umuntu avuze ati iraguha ntimugura, imibare inyuranye, buri wese aba avuga ukuri kujyanye n'aho yaboneye uwo mugisha we, ayo mahirwe ye, cyangwa se ibyo byagobye. Ayo magambo izo mvugo zose rero mu by'ukuri nizo, ariko ntabwo ari ihame kuri bose, ntabwo ari imvugo bavuga ngo ni rusange ku bantu bose, ku buryo wavuga ngo ndetse n'ikiforma umuntu acamo bikagenda uko bigomba kumera. Kuko ubushize twavuze ko kandi ni ukuri, ntabwo umuteramwaku awutera abantu bose, hari abo atawutera kuko bamurusha ubukana, hari abo awutera kubera ko bafite intege nke kuri we. N'umugisha rero hari igihe umunyarwanda avuga ati ibyago byawe ni ibyawe umugisha wanjye, abavuze ko mwese mucyo kumuhagazemo ntabwo byabagendeye kimwe, ariko byabagendeye kiye kimwe, ariko we byamugororokeye, ari mu nzira ya bugufi ugereranyije n'intego ashaka kujyaho, naho we ryakuvunye. Akandi kantu ndi bushaka kugarukaho, aho ndi buvuge impumeko, mwumve ko anagenekereje icyo abazungu bita emotion. Emotion genda yikoresha mu kinyarwanda mvuga ko ari ijambo ry'impumeko. Ubwo rero nkaba numva ikindi nanone ndi buvugeho mu nyemerere nitiranye umuzimu, igicucu cyangwa se icyo abantu bita roho, n'icyo abazungu bita eno cyangwa magneti, rukuruzi mu kinyarwanda. Aha rero ni ukugira ngo ikirwe cyangwa se ibyago bidushyikira akenshi biba biringaniye n'ubukenya twebwe ubwacu twifitemo. Ubwo bukenya rero tukabukomora ku bintu by'ingenzi, ku mivumo karande yo mu gisokuru, kuko burya nta gisokuru kitayigira, tukayikomora ku matama atarahiguye mu gisokuru. Ariko icy'ingenzi kandi dufite uruhare rwo kuba twagira icyo duhinduraho ku byifuzo bibi dufitiye abandi. Aha nahita nibutsa abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda umugani w'umugabo witwa Nyamutegera akazazi wari utuye igihingwa na gihinda umwamba wahoragakaramukwa inda agakwirira imbi. Muri uwo mugani batwigisha ukuntu yagiye ahura n'ibiremwa binyuranye, ibyo biremwa binyuranye buri cyose akagenda gikorera icyo kimusabye. Noneho kera karabaye ibyo biremwa bikazitura umwana we yaneza se yabigiriye bimworohereza imibereho. Reka tujye mbere, ubwo nagira ngo ushushanye numvikanishe ko ibyago n'amahirwe tugira bifite icyo bihuriyeho n'ubuzima bwacu, tuzi nubwo tutazi kuko ubuzima burya ni burebure. Dukomeze.
Urakoze cyane Bwana Gihanze Musasizi. Tujye kwa muganga Rutanga rw'amaboko, nawe atubwire uko yumva umugisha cyangwa amahirwe, inkomoko yabyo n'inkomyi yabyo.
Murakoze cyane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, mbonereho kubasuhuza namikiriza mugenzi wanjye Gihanze aho muri Canada. Imana y'i Rwanda ihorana namwe. Ubushize nyine twavuze ku mwaku ariko nkuko nabitangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubuzima n'umweru n'umukara urya niyo mabara makuru y'u Rwanda nayatangaje muri uwo mwaka umweru n'umukara ni ibisare n'amasubyo ni amarozi n'ikirogora ni ubuganga n'ubugangahuzi ni ukuzinga no kuzingura ariko nta joro ridacya nta buganga butagira ubugangahuzi nta bisare bitagira amasubyo nta kibazo na kimwe kitabonerwa igisubizo burya na twebwe abanyarwanda niyo twirabura ngo kwirabura kwacu twapfushije ntitwirabura ngo dutsiratsize twambare iby'imikara tugire dute ahubwo twirabiza uruvange rwa byombi nashaka kuvuga yuko niba hari umwaku n'amahirwe abaho muzi ko gushize twatangiye twibaza ngo ese umwaku ubaho ntubaho n'amahirwe nabyo byaba nk'ibyo ngibyo ni nijoro n'amanywa ijoro ntiryabaho hatari amanywa amanywa ntiyabaho hatariho ijoro muti rero amahirwe menshi kuri rutanga rw'amaboko ahari si nkanjye gusa ndabivuga nk'uko biri mu muco w'u Rwanda abanyarwanda iyo bavuga amahirwe nta n'ubwo bayatandukanya n'imana nagize imana ni ukuvuga ko nagize amahirwe nagize umutwe mwiza mu gihe hari nabi umugongo mubi ubwo ni babandi batera umwaka umugongo mwiza nawo uriya mugore ni uw'umugongo mwiza oya uriya ni uw'umugongo mubi atera ubukenya aramutse ageze ku kiriri umubyeyi akiri ku kiriri umwana yazarwara ibyinjirire byinjirire ni ibintu umwana atesa igihe umubyeyi we yari ari ku kiriri noneho hakagera umuntu ufite umugongo mubi babandi banyura mu myaka ikangirika intoryi zikabora ibihaza bikabora ibicuma bikabora ibisabo bigakarankana ntibavuga ko bimeneka bene abo bitwa ab'umugongo mubi ibyo ni n'ibimenyetso twanagiye tunahura nabyo mu bushakashatsi igihe twakoraga ubushakashatsi kuri kirazira nsoza kaminuza n'ubuzima bwo mu mutwe byagaragaye kuko kwa abo bantu bariho bigenda bibaho bene abo bantu rero bakitwa ab'umutwe mubi bashobora gutera umwaku ku rundi ruhande abashobora gutuma umuntu ineza yashakaga ibyiza yifuzaga byinonosora ubuzima bwe bukinonosora bene abo bantu babita ab'umutwe mwiza batera amahirwe nakuri iyo yangereye muri butiki mu gitondo akaba ariwe uhagera bwa mbere mpaha neza abantu baza kundeba abantu bakunze kuduha izo ngero ariko uriya iyo ahageze yewe dutera ibibazo dufite n'ingero igihe nakoraga ubwo bushakashatsi ugasanga hari umuntu w'umugongo mubi biraza kugora gutandukanya ibi bintu murambabarira kimwe turajya tukigereranya n'ikindi n'abantu babyumva neza yagera ahantu irimo ibyara inkoni zigasubirayo ya maboko y'inyana yari yatangiye kuza ariko ku rundi ruhande hakaba undi uhagera inka ikabyara byoroshye uwo ni utera amahirwe n'utera umutwe mwiza munsi make amahirwe ni igihe ubuzima bw'umuntu bwinonosoye neza ni igihe ibyiza yakekaga ko bitashobora no kumubaho bimubaye icyo gihe aba yageze imana imana ikagendana n'ibyiza icyakoze hakaza ndarurema mwashi mu muco w'u Rwanda nayo igendana n'ibibi itera ibibi habaho imana rurema rugira rugiza amajya n'amazi rurema abantu n'ibintu ariko hakabaho na rurema mwashi rurema mwashi sinzi niba twayigeranya na satani muri ya myigerere mizanano ariko satani usanga yigiye hirya n'ingome rurema mwashi yo mwashi yo mubona nk'ingome
twari tukubuze komeza
muranyumva
turakumva ubungubu
navugaga yuko rurema ari isoko y'ibyiza imana rurema rugira rwagisha bituruka ku nshinga kwanga kwangaza ababisha noneho rero hakaba rurema nkwashi rero igateza ibibazo igateza ibibazo by'umwana w'imubaganya ashobora guteza ku kibumba n'umuntu yaramaze gusiga ikaziga igasaratura ariko rurema ikongera igasubira ibintu kamera neza rero rurema atera amahirwe umutwe mwiza hanyuma rurema nkwasi agatera ibyago agatera bishobora no guturuka ku miziro abantu baziruye bishobora no guturuka ku mihigo abakurambere babo bahigiye abakurambere abazimu batazima noneho ntibayihigure imandwa zitahiguye noneho ibyo bintu bikaba byabakenye abanyarwanda bakanabyiyumvamo mu kintu bita nduruma nduruma nasanzwe twayigereranya na kimwe mu gifaransa bita sixième sens rimwe twumvira mu mwuka wacu nduruma mu mwuka wacu kuko umuntu si intekerezo gusa ni umwuka intekerezo n'umubiri nawo ahari nahimira aho ngaho tugakomeza ikiganiro
urakoze cyane uvuze kuri rurema nkwashi ngira ngo Bwana Gihanze afite imwe mu ndirimbo ze yitwa Mandwa za nyogokuru ahavuga ku mana y'icyadukana iyo yisengera ngo rurema nkwashi ndaza gusaba hariya ku buhanga bw'ibyuma nibabona kanya baze kuyidukirira ariko Bwana Gihanze reka duhere aho ngaho ho muganga rutanga rw'amaboko yarageze avuga ku byerekeye Imana na rurema nkwashi avuga ati kimwe gitera amahirwe ikindi kikazana n'ibyago wowe ubona inkomoko y'amahirwe muri rusange ari iyihe hari uko umuntu yabigenza kugira ngo ubuzima bwe burusheho kwiganzamo amahirwe
murakoze ndamushimira ukuntu ndashimira muganga rutanga rw'amaboko uburyo yagiye abangikanya ibintu byiza n'ibihugu bigaragara n'amazina akwiye mu Kinyarwanda ikibazo bajije ndavuga nti nk'uko umuntu yambara umwenda ukandura ikaza kuba ngombwa ko awusukura n'umuzimu wacu ubwo ni cya kindi bita roho cyangwa se uko bitewe n'imyemerere nawo tugomba kuwusukura gihe ngo umuzimu wanjye kuko mfite umuzimu wanjye mbamo tugomba kumusukura umuzimu wacu ndetse no kuwurinda ubwandu uko tubishoboye imyitwarire runaka myiza imihanguro runaka burya nicyo biba bigamije ibi rero biba ari amabwiriza agenga imyitwarire y'umuntu wanditse urugendo rugana ku ntego y'iniyi kugira ngo bimuhire ni ukuvuga ngo ngenekereje mu rurimi rw'abazungu ni nk'icyo twita code de conduite cyangwa code d'honneur bitewe n'aho n'intego ushaka kujyaho abanyarwanda bati ushaka inka aryama nkazo gucirira amahirwe mu buzima rero birashoboka igisubizo ni yego icyo bisaba ni ukumenya icyerekezo urimo noneho ukazibira amayira imyaku yawe ishobora kunyuramo kubera ko amahirwe uri bugire ntuyaza uko ameze ariko imyaku akenshi niyo tuba twarahuye nayo kuko niyo tugaragarira kubwira tubabaza kuko ikibazo agahinda karyana kurusha umunezero birumvikana noneho rero muri iyi myitwarire ishobora kuba kwiheza mu kujya mu ruhame gucika ku ngeso runaka gucika mu nzira kutagenda mu nzira izimizi ibi byose bikakuzanira icyo twakwita uburinganire bw'impumeko yawe aricyo mu gifaransa twakwita rééquilibrage émotionnel ko burya muri iyi si ya none iyobowe no guhiganwa aho ibintu byose bakiranse guhiganwa higanwa mu mitungo guhiganwa mu kazi guhiganwa mu bwiza guhiganwa mu bindi byose n'ibitari ngombwa ibi rero bituma mu mikorere yacu n'imibanire yacu hazamo ibikorwa bishingiye isura yacu tuyigire nziza ariko noneho hakaba n'abongeraho ibikorwa bakanabigira byinshi rimwe na rimwe bigamije gukinagaza isura y'abandi aha rero nibyo bituma ibyo dukorera abandi tugamije kubakinagaza burya tuba turiho dufungura icyubuho cy'akababaro tuzagira kangana nako twateye ba bandi burya kuko mu buryo bw'impumeko tumeze nka bya bibuga byasanze byazagirwa zihwanyije amabondo kandi zifite iminwa ibiri ni ukuvuga ngo kimwe ntigishobora kuzura ikindi kituzuye ni ukuvuga rero ngo niba yewe fashe umugambi wo kugira ngo nkumvishe kugira ngo mbese ngukinagaze nguhemukire ni ukuvuga ngo agahinda nshaka kugira ndabanza nkishushanyemo ni ukuvuga ngo ikibindi cyacu ndagitereka muri njye kiraba kikirimo ubusa ariko noneho ngerageze kucyuzuriza muri wowe nibona uko nkuzuriza muri wowe amaherezo kera kabaye kizangarukira ibyo nzakora byose ngira ngo binjeze ku munezero ahubwo nkumva ndababara ntazi impamvu kumbe niwe urimo ibyawe ngira guhaye birimo bingana cyane natanze igishoro kirimo kingarukira ubwo rero kugira ngo umugisha n'amahirwe tubivomere njyewe nagira abantu inama yo gushyira kuri izo ngeso kuko ntabwo bigombera amashuri wa mugari agomba amafaranga ubwo rero navuga ngo yego igisubizo ni yego umuntu ashobora kongera gusukura imyitwarire ye bigatuma ibyago bigabanuka imigisha ikiyongera dukomeze
urakoze cyane wowe rero uravuga uti umuntu ashobora kuzibira inzira z'imyaku yanyuramo abikoresheje kugira neza tujye kwa muganga rutanga rw'amaboko atubwire ibyerekeye gutsirika cyangwa se gukoresha iyindi migenzo cyangwa ibindi bikorwa byazibira izo nzira muganga rutanga rw'amaboko uretse icyo cyo gukora neza ibikorwa bya muntu byiza bihamagara ibindi byiza hari ukuntu umuntu abigenza kugira ngo akagire cyangwa atsirike inzira ibibazo bimubuza amahirwe byanyuramo
yego rwose kubera ko ibyo turabibona nk'abanyarwanda ukuntu babanzaga no gusuzuma kugira ngo barebe ko umuntu ashobora kuba adafite dakomeza kubijyanisha byombi adafite wa mugongo mubi ko ku bakobwa batarajya mu bihe by'imihango yabo bataraga umugongo bakabanyuza mu myaka nko mu ntoryi bakabanyuza mu bihaza kugira ngo urebe ko bitagira ibibazo iyo byagiraga ibibazo bamenyaga ko ari abantu b'umugongo mubi bakabashakira ibitsindo byaba bitagize ibibazo bakamenya ko ari abantu umugongo mwiza ubwo ni uburyo bwa mbere njya nkunda kubibwira abaganga bagenzi banjye nkababwira ntariko ko twize tukamenya ibyuma bitandukanye bipima n'ibisuzuma indwara zitandukanye za sikaneri za MRI za EEG elekitoransefarogaramu uko babyita mu kiganga bizi ikiganga nkanjye barabizi ese iyo umuntu arwaye umugongo udakira uturuka kuko yawutewe n'umunyamugongo mubi iyo arwaye ibintu by'ibyinjirire wowe ukajya kubivura mu buryo bw'indwara z'uruhu dermatologikuma ubivuze mu gifaransa nyamara hari ikibitera bene ibyo bipimirwa mu bihe byuma urumva ko abakurambere bacu bo bari bafite uburyo bwo kubipima banyuze kuvugana n'isanzure isanzure ibidukikije umuntu afite uburyo bwo gusabana nabyo binyuze muri wa mwuka mu gisobanuro natanze ubushakashatsi bwanjye nagaragaje igisobanuro gishya cy'umuntu mvuga ko umuntu ari ndatandukanywe ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe kuko ni inyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri spirit soul and body umwuka spirit intekerezo soul cyangwa mind hanyuma n'umubiri body iyo umugaba n'umwe wakozweho umuntu uko yakabaye bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco we umuco rero niwo uturema niwo uduha kumva ibintu uko tubyumva tukizera uko twizera tugatekereza uko dutekereza tukitwara uko twitwara n'imigirire tugira unyuranyije umuntu n'umuco we waba umurangije yaba atakiriho mu muco wacu rero bagiraga uburyo bwo gusuzuma ibyo ngibyo hanyuma ababifite bakaba bashobora kubitsirika cyangwa ibitabashije kuvurwa ariko arande ko imiryango kadakurwa kubera wenda imivumo runaka bavumwe n'abakurambere ku bw'igiha ibyo banyuranije nabyo bizira bikaziririzwa icyo gihe bakavuga bati bariya abantu nabo kwirinda ariko ku rundi ruhande hari n'imiti y'amahirwe uriya muntu uzamurebye sinzi ibyo akoreraho ibyo akoze byose biramuhira uzi ko ikintu cyose yerekeje b'amaboko kimugendekera neza ni nawo muri ya myizerere mizanano bavuga bati bene uwo muntu wizera imana ugendana nayo icyo azakora cyose kizamubera cyiza muri bibiliya niko babyanditse ariko mu muco wacu turabisanganywe uwo muntu bamwita umugiramana imfura yanjye yitwa umugiramana agira imana agira amahirwe ibyo akoze byose biramukundira ariko hakabaho no gucisha imiti inzarati imitsindo y'umutwe mwiza muganga ndebera niki gituma ntakora ngo birwe nk'abandi kenshi abantu baza kuturaguzaho muri ibyo ngibyo gupfumuza kubaza niki gituma jyewe nkora nk'abandi ariko simbirwa dore biraterwa n'iyi mibi hari ibikwamburira byo mu miryango hari ibitambo byagombaga gutambwa by'umuteregero byahizwe ntibyahigurwa dore hari umugongo mu buyu n'uyu n'ukurwa bizagenda bityo dore washatse umugore ufite intubyi mu maguru nahamura gutya imitsindo bikagenda bitya bizagenda bityo kandi iyi miti mujye muyikoresha mutyo mujye muyirabaraba muti ndahangarwa mu ruhanga turi ndahangarwa mu gituza dutuza umutima mu gitereko akabenge tubegera abanzi ku rutugu rwe buryo umusumba usumba abagome n'abagambanyi ibumoso mbese n'ahandi abagome bashaka kwinjirira mu bumoso bwawe ibumoso naho basange ubasumba sumba abagome n'abagambanyi na ya mitindo baguha imitongero rero y'umutwe mwiza mu ncama kemeniye bugufi ibaho kandi ishobora gucishwa ibyo bita gucisha cyangwa guhamurwa guhamurira abantu noneho bigakunda tubigirira benshi kandi bikabagirira umumaro kugira ngo hari nahimira bugufi tugakomeza dusangira ijambo
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mukanya ndabizi ko ugana gihanzo ufite icyo uvuga kuri ibyo ngibyo ariko mukanya turagaruka twakira abantu babiri ku murongo wa telefone hanyuma tuguhe ijambo mukanya turagaruka.
Dore habere ndakuka Imana yaraduhanze ko nawe yasabye uruhusha kujya tuyabuza ndimo kwinzira ijya ku nkomoko aho murahumbe mbana basogokuru aho murahumbe
Radio ya Amerika yavugira i Washington DC noneho tujye ku murongo wa telefone twakire Rukundo Mustar Eve ndabona ufite nimero yo mu gihugu cya Kenya ikaze mu kiganiro muri sanga
Murakoze cyane
igitekerezo ikibazo
Murakoze ikibazo cyanje nashaka kubaza uyo mutumiga cyane sinzi ko nomita umupfungu mumumbarize mbega kuva na kera nakuze ndabyumva ngo umuntu arashobora kukuvuma cyangwa arashobora umuntu arashobora kukuvuma ibintu bikagufata mbega byo bari byohoha umuntu wabashobora kukuvuma kukinukana ko ari kurakora ntikigende neza hama nashaka kubaza kandi kabazo kavuga ati mbega ko abantu bizera bibiliya cyangwa abasenga cyane bavuga yuko bivuga ngo twarahezagiwe imihezagiro yahantu ho mu ijuru kandi twahezagiwe tutaranaza kuri inosi none nimba abasenga bavuga ko umuntu avuka akiza kuri inosi deja asanzwe yaramaze guhezagiwe mbega ni kubera icyo kuba hariho umuntu ashobora gukora ibintu kanaka ntibigende neza kandi hari abandi babikora neza bisaba biba kubera kuba atagira umugisha cyangwa iki mbega iyo umuntu yoba afite icyo kibazo nibyo mbarwa ngo ni nyati sinzi ibyo ari byo umuntu akora ibintu ugasanga biguma bimuca mu ntoke bigenda mbega iyo yituye abo bantu boba bashobora kumugarurira uyo mugisha cyangwa iki sinzi uko wowe ngira ari ukuntu ashaka kubahura murakoze
urakoze cyane. Reka dusabe bwana Faida Samini bitanga yaraducitse nawe abaze ikibazo cye hanyuma tubisubirize hamwe icyarimwe. Faida Samini kaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego makode cyane kandi mushoboye kubamwo mpaje ta yari nk'inde ya mu majambo make nari mfise. Kandi ko ndaraba kese na kese ibikogwa umuntu akora kese na kese nize bijyamo umusaruro. Kandi rero ibyo bikogwa nyine umuntu aba yarabiye kese na kese akarorero kuri mugenzi we. Rero iyo ndiko ndaraba kandi twaya kwifunda n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana ijambo ry'Imana ngo ritubwira ati nzogezagira ibikogwa by'amaboko yanjye. Rero kese na kese ibintu bya destiny mbona yuko biba bitakuzukwa n'ibikogwa umuntu yoba akora kuko nibyo aba ariko arakora nibyo biza bigaca bwira bigatanga ikintu ku buzima bwiwe hanyuma ubuzima bwe bugaruka bugahinduka. Iyo niyo yari intererano y'iwanjye niko byo nari mbona ibintu.
Urakoze bwana Faida Sami niyibitanga. Reka tujye kwa bwana Gihanze, niwe warutahiwe wumvise ibyo Rukundo Mustar Ive avuze ati burya koko umuntu yakuvuma bikagufata cyangwa se ati abasenga bemera ko umuntu avuka Imana yaramuhezagiye nkuko yabyisengera ngo ubwo kumuha umugisha. Ikibazo cye ni ukuvuga ati ese ibyo bindi biza bite bituruka hehe kandi umuntu avukana uwo muhezagiro. Ndumva wamwumvise wakomeza usubiza ibyo bibazo bye.
Murakoze. Ibyo bibazo ndavuga ko ntabwo ndi bubikamenye dutanga ibisubizo binogonora ngo bibareyo kuko turi mu bumenyi ntabwo turi muri siyansi exact. Ariko ndagerageza. Aravuze ati ahubwo umuntu yakuvuma bikagufata. Mu Kinyarwanda bavuga kugukoza, arakuvuma akagukoza. Urugero umubyeyi wawe iyo wakoze ikintu yakubwiye ko kizira, cyangwa se tumfate nka kumwe bavuga mu mugani nyiraryangombe yatambitse umwe ku bikindi by'amarembo aguze umuhungu we kujya guhiga kugira ngo abanze ajye mu bantu uzundi akavuga ati ndagenda byanga bikunze. Urabona umweko ntiyawurenze kugira ngo atazibura yasimbutse nk'iki yajya kurenga umweko yari kuba yivumishije ubwe. Kukuvuma rero bibaho biterwa n'uko uvumye n'icyo kuvumiye. Mukanya ntangira navuze ngo icyo twita roho bita roho abemera mu madini mashyashya igihe nkita umuzimu abandi bakita igicucu. Navuze ngo icyo kintu munyemerere ngihwanishe n'icyo abazungu bita magnet cyangwa imasu maku cyangwa rukuruze. Umuzimu wacu n'abazimu b'abandi tugendana bakorana nk'uko sumaku zikururana. Uhuye n'umuzimu mubi rero ashobora gukurura uwawe arakwanduza. Uhuye n'umuzimu mwiza agutera umugisha. Aho niho uriya muganga yavugaga ati umukobwa w'umugongo mwiza cyangwa umubi ni ukuvuga ngo nta matati mufitanye, mbese akubera inzira iyo irongorora imigisha iza n'iwawe siwe mugisha wawe akubera inzira mbese akukuriraho ibihatu. Ni kimwe no kuvumwa rero umuntu akuvumye kubera icyo wamukoreye ikibi biragufata kuko n'umunyabiteza bari babatuma ibihuherano iyo abigutumye nta kintu kiri wamukoreye biragaruka iwe mu muryango we bikaba ariho bigarika ingogo cyangwa bigafata umuntu we umwana we umugore we gutyo. Ni ukuvuga rero ngo umuvumo uragufata ariko ntugufate ubusa. Hanyuma icyo avuga ati umuntu avukana avuga ngo umuntu avuka yarahezagiwe. Ibyo nibyo natwe turabivuga hano turimo turabivuga tuti ibisokuru byacu hari amatata arimo hari n'imigisha irimo tuba tutazi. Ariko kuba tutabizi ntibituma bitatugiraho ingaruka. Kuvuga rero ngo ushobora kugira ibikorwa ngo bikaba byo bitanga umusaruro yego birawutanga, ariko hari igihe witegura neza ntacyo wibagiwe mu buryo bwa tekiniki washyizemo imbaraga zose n'ubumenyi bwawe bwose ariko ukabona birapfuye byapfa tukibaza tuti sibyishwe n'iki ko ku isi nta kintu kizima nayo nasize gishobora kujya kuri intego. Aho rero niho umwaka uturuka kuko umwana w'umuntu wabishaka utabishaka hari akantu kazahora kagusoga kari hejuru yaho amaso yabagarukira. Nuko nabigenekereza bwo baraza kutubwira niba banyuzwe. Ariko nanone nkavuga nti kubera ko umuntu ari ikiremwa kigira imibereho yacyo bwite akanagira n'imibereho rusange mu muryango we biba byiza iyo impume ko yigonaje ndashaka kuvuga emotions n'iziyo mbagaye abamo imushira mu nzira y'uburame aho kumushira mu nzira y'ubukenya inzira y'uburame twumve ko ari inzira ipfumuzima gusugira y'ubukenya twumve ko ari inzira y'ubwiryane ipfumuzima y'ubukenya gukenyuka ku mpamvu zinyuranye guhangana jouer aux échecs twita jouer aux échecs kuryana mu bintu bitari ngombwa ari byo isi ya none yatugejejemo kubera ko kuva kera muri Afrika tukiri mu duhugu tutarirema ngo tubemo ibihugu dufite ubu twayoborwaga n'abatware n'imiryango mu Rwanda hari aho bitwaga abahinza kuko n'umwami w'u Rwanda burya nawe ni umuhinzi w'abahinza abantu niba batari banavuga batari banabizi wenda babimenye ko bikubyitwa mu mihamo imwe n'imwe ni ukuvuga rero ngo hari imyitwarire umuntu agomba kugira mu mbaga ye kugira ngo bombi baboneze mu nzira y'uburame iyo myitwarire rero yagiye ikayuka yagiye icika buhoro buhoro kuko twagiye tugira ubutegetsi bushingiye ku mbaraga z'igisirikare ku mbese eta federal niko nabivuga bigatuma rero imiziro imwe n'imwe nibyo muganga rutanga ngo nuko yavuga ati kudahura n'umukobwa w'umugongo mu mukore umuntu utabizi waba ubizi waba utabizi nibura kuguhamya iyo iyo discipline ariko na kuta discipline kera yari ikomeye cyane noneho kubera inyungu za politiki niha ubwami bwacu bwagiye buhita burya ntibukabona ibintu bigunduka ngo muvugire ngo birigwa hari imigenzo yagiye icika ya code d'honneur de l'aristocratie y'abara mu Rwanda ni ukuvuga ngo hari imyitwarire y'ubumanzi yarangaga umuntu wiyise umwami ko agomba kurebera abandi yagiye atakaza noneho bituma agenda asa nk'ubaye u Rwanda none se igihe uzaba ufite ibyifuzo n'irari nk'ibya rubanda rubanda izakubona kuri mwene imana gute kandi urimo nawe wandavura nkayo ibyo rero abantu bajye bibaza bisubize yego umuvumo baho kandi amahi bambe ibikorwa byonyine si ibyo bituma umuntu agera ku ntego hariho n'akaboko katagaragara kujya icyo twita imana nyine cyangwa amahirwe nyine uko umuganga yabivugaga ibyo byombi n'ibyuzuzo biza bijyana mu nzira ituma tubona ko tubayeho neza cyangwa se dufite umwaka ubwo twakomeza bakatubwira ibindi uko babyumva abandi murakoze
mukanya turajya kwa muganga rutanga rw'amaboko ariko reka twakire bwana Ndabarishye Abraham Augustin ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
muherere yehe ikibazo cyane
duherereye Mbarara mu Bugande niho turi nabonye iteme mwashizeho ivuga hejuru y'amahirwe bamwe bavuga ngo umuntu arayavukana abandi ngo hari uko umuntu yabigenza
komeza
ariko kandi icyo muganga rutanga rw'amaboko hari ibintu ashira imbere mu bijanye n'umuco nyarwanda ariko sinemezanye nawe kubera kuko umuco nyarwanda nizere kuko hari abemera Imana umuremyi wacu
arakumva
kandi bakemera kuko Imana ariyo ishobora byose nkavuga nti iwe hari ukuntu agaragaza ko abakurambere kuko ari cyo bamarira abantu nkonze gukurikirana ibiganiro bye nkavuga nti njyewe nemera ko amahirwe ava ku Mana atava mu miyobo mu bakurambere atava umuntu niba Imana imuremye avukana nyine n'amahirwe traje y'umuntu n'Imana niyo nje mbona ariko bikwiye kumera
urakoze cyane Abraham Ndabarishye Augustin icyo ngira ngo ni igitekerezo cyawe ariko muganga rutanga rw'amaboko turi kumwe hano ku murongo w'ijwi rya Amerika sinzi niba hari icyo afite avuga ku gitekerezo cyawe
na tubwire
muganga rutanga rw'amaboko
ahunde kuko isoko y'amahirwe mu muco wacu no mu mico yose ku isi ndabivuga ngo byize kandi byumvika ku rwego mpuzamahanga mu byo bita intercultural study cyangwa se ubumenyi mpuzamahanga mu by'imico amahirwe aterwa n'Imana twabisobanuye nagize Imana Nado rero mu muco wacu kimwe no muyindi mico twemera ko Imana ikorera mu bantu n'ibintu byayo yaremye. Ntuzasanga wenda tuvuze nko mu myemerere ye niba ari umukirisitu cy'ikinindizi cyangwa umusilamu n'ibindi, usanga bavuga bati Imana ibwira Musa cyangwa Mosesi, reba igiti kiri aho ngaho bari bageze ahitwa ngo Meriba, amazi yaho ararura, noneho nugikubita muri ayo mazi araba neza. Yani inkoni izagufasha kugendera kuri iyi nkingi, urumva ni inkoni y'amahirwe, bato magike ubivuze mu Gifaransa. Ikibazo iyo bize byanditse muri Bibiliya ibamvazo yaza ari ibinyafurika bikaba ibishitani n'ibisheri, ibyo bintu mubikura hehe? Twegera mu Kinyarwanda no mu mico yacu bitandukanye ku isi nta mukuru tundi mu mahame agenga imico. Nibwo buryo rero Imana ya sogokuruza yamukoreyemo ikamunywa n'imitsindo yankona akazayimbaga, nanjye akaba ariyo nzatunga abantu bakagira umutwe n'imitsi. Ya miti runaka Imana yatanze ihaye abakurambere bacu akaba ariyo umuntu azakoresha akagira umutwe mwiza agatsinda umutwe mubi.
Abraham ngira ngo urabyumvise? Okay, Abraham yagiye. Abraham yagiye, reka twakire Chris Mahoro. Chris Mahoro, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uherereye hehe, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yewe itana rifite cyane igitekerezo. Nuko gutama ahantu ari hose abantu bagenda bavuga ko ibitandukanye, ariko jewe igitekerezo cy'uwanjye nabona yuko bwari ubuvuzi bwa bwari bukwiye gukoreshwa, kuko nabwo buba bufite ubundi buhinga bwisangiye. Kuko rimwe na rimwe hari n'indwara zishobora kuba kwa muganga tugorana cyane, ndetse zikanaterwa n'umuti, ariko ugasanga nko nk'ubwo buvuzi bo bashobora kuvura iyo ndwara. Ibyo rero nabona ni uko ahubwo abakoresha ubwo buvuzi bari bakwiye gutega intege abantu b'igisasa cy'amasezerano n'imbere mu bihugu na cyane cyane bya Afurika ngira ngo.
Urakoze Chris Mahoro. Ngira ngo we Chris Mahoro asanze ibyago cyangwa se umwaku cyangwa se umutwe mubi ari uburwayi nk'ubundi, ubwana gihanze uremeranya nawe ko ari uburwayi bukwiriye kuvurwa?
Urakoze, ndabonda mushimira kubera iyo nkunga atanze igitekerezo. Amahirwe cyangwa umwaku ubyita uburwayi kwaba ari ukuvuga nanone navuga nti yego kandi oya, ni uburwayi ku muntu utabizi utabyumva utumva amayira yabyo, ariko kuba byumvise ni ubuzima busanzwe kubera ko ntushobora kubivana mu mibereho yacu. Ibyago n'amahirwe nabyo ntibivangikanye nk'amazi n'umuvumba nyine. Ni ukuvuga ngo mu mibereho yacu iyo amahirwe abaye menshi, tufashe urugero rwa wa munzani ufite amaboko abiri areshya, amahirwe yabaye menshi wumva abaye umunyamahirwe, ibyago bigera byinshi ukamenya ko abaye umunyamahirwe, ariko byombi biba bihari gutyo. Aho rero ni ukuvuga ngo kubyita ngo umunyamahirwe cyangwa umunyabyago ni indwara yo kuvurwa, kuba utabizi ni byo. Kuko navuga nti umuzimu wacu tumugereranye na magneti ya kizungu, niba wanyuze ahantu hari ibisigatongo bikagufata utabimenye icyo gihe uzaba urwaye, ariko niba wabimenye uzaba uzi amayuri bumeremo kugira ngo bikarabe urajya mu mayira abiri wihumanure bigende gute, nubwo bihaye abandi ntacyo ariko ntibikugumaho kubera ko uzi inzira yabyo. Aha rero uriya bigeze kubaza tese kuvuma umuntu birashoboka? Nakongera nkabaza tese hari umuntu mwari bwumva ubyara umwana akamwita nyagupfa kubera icyo atabimwita? Se nuko yazajya muhamagara nyagupfa ndakavuga ati nikazamukurikiramo wa magana akabanyagupfa. Izina baho umuntu nicyo gitongero cya mbere burya navuga gikora impine y'ibyo bamwifurije mu buzima. Kuvuga rero ni naryo kandi riba rifite umwanya munini mu bwongo bwe burya mu rwego rwo kumenya information umuntu aba yiye. Aho rero ni ukuvuga ngo kuvura cyangwa gukoza umuntu umuvumye navuze kare ngo ni uburyo bwo gukinana emosiyo z'umuntu impumeko ye. Niba urabona nk'abantu muri iki gihe mu isi turimo abantu bategekesha abandi kubatera ubwoba bw'ibintu biri bishobora kubabaho batabumviye, nudatanga umusoro w'icyacumi cy'ijuru uzashya uzajya mu muriro utazimbushye. Umuntu wabwiye abandi gutanga umusoro w'ijuru koko ubwo uba wumva bafitiye ibyifuzo byiza yarangiza kumva ngo arimo arakora neza cyangwa se agategereza umugisha kuri iyi si, ntibishoboka kubera ko ariko niba abigendereye
ariko abakoresha ibyanditswe
umuganga aravuze ati iyo byanditswe bivuye mu bazungu n'ahandi byitwa bitagatifu byaba ari ibinyafurika none se kuki adatanga ingemu hari aho bavuga ngo gutanga ingemu ngo ni ukucuzwa ubona cyangwa ngo iriya propaganda bazanye abantu baje bigisha imana y'imvamahanga ngo uyambariza ku mashyiga ngo ukagusiga igipfu ibintu byo gupfobya gakondo basanze biriya ni ibintu bihwanye no kugira ngo mbese bishushanya ukuntu baje bene ubwite baza ari abigisha isilamu ari abigisha kirisitiyanisime bazanye mbese ubwicanyi violence militaire itagira urugero barica barayogoza ishangi amateka y'u Rwanda ishangi murayazi noneho kugeza ubwo abantu baguye mbese igikuba gicitse abantu barahamuka bamaze guhamuka babazanira ikimaniko kiriho umuntu bita umwami ngo wabambwe ku musaraba. Burya kwari ukubereka ngo nimutatu kumvira iherezo ryanyu ni ririya nawe muzabambwa kuriya ariko muzabambwa nabi kurusha uriya. Noneho abantu bajya gushakira umukiro mu by'ukuri mu cy'urupfu rwawo abandi bariho babakangisha
kubera ko nta muntu ufite imyemerere ya Gikristo twatumiye kuri muri iki kiganiro ntabwo turi bukomeze muri iyo nzira kuko twaba tubabangamiye kuko ntabwo bahari ngo bagire icyo babivugaho. Reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sana.
Murakomeye murakarama.
Ego komera.
Ewana muravugana na Ngoboka Jean Claude nk'ibisanzwe mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Ikibazo ni igitekerezo vuba vuba.
Baje kubashanira kuri pariki ya kabiri mwatuzaniye. Ni byiza cyane rwose buriya kuba mwatuzaniye kiri hino sanganyamatsiko ariko nanone nk'uko buriya umutumirwa yabigarutseho akenshi na kenshi hano hanze muri sosiyete nyarwanda akenshi abantu bashaka kugira ibintu by'imyemerere iturutse ku mibereho yabo n'ubuzima baciyemo ariko hagati ngaho ngewe ntabwo nemeranywa n'umutumirwa muri rusange. Hari ikintu yagarutseho ashaka gushimangira ariko none mu gushimangira hari ukuntu abantu bifata bagashaka gufata imico ya kera bashaka kugereranya n'iyu kuko turi muri viziyo twavuye muri analogo turi muri digitali.
None se buretse Ngoboka, viziyo se ihindura umuco ikawukura ku cyo ugomba kuba cyo ikazana undi muco mushya.
Nyine nijya ni kukubwira umuco mushyashya ugomba kubaho impamvu ugomba kubaho twe turana hasi mu baturage hasi mu giturage tubana n'abaturage iyo mico ya kera yahozeho abaturage bakajya bayemera kugeza ubu urugero nanga ko kera umuntu yarwaraga akivurisha ibicucu n'imiravumba ku cyo barwara akagana ikigo nderabuzima kandi akavurwa
yarakiraga icyo gihe iyo abyivuzaga yarakiraga cyangwa ntiyakiraga. Iyo bamuhaga igicunshu n'umuravumba yarakiraga cyangwa ntiyakiraga?
Ntabwo yakiraga. Ariko yabikoresheje. Noneho iki ni kuvuga. Wenda muri makeya uburyo gakondo cyangwa se imigenzo ya kera yakoreshagwa n'ubu barashaka kuba bayikoresha. Ariko cyane cyane tugaruke mu kuvuga ngo buri muntu wese arebe ko turi kugenda tugera muri viziyo kandi viziyo turimo ayiri icyerekezo ku muturage n'ubuzima bwe.
Urakoze cyane mukanya ndaha muganga Rutanga rw'amaboko ijambo agusubize kuri icyo gitekerezo cyawe. Ariko reka twakire Israel kuchitabi ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muraho neza radio y'Ijwi rya Amerika.
Turaho komera cyane komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Nibyo koko nitwa Uwimana Ikunda Israel Sabato ndi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndashuje cyane nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda rutanga rw'amaboko nagisanze uri muri Canada ndabashuje cyane. Nkuko n'ubushize nari nabigize mu ruhare mvuga ku bijyanye n'umwaku cyegene navuze ko ntemera umwaku rwose ndanabirwanya cyane nivuye inyuma ariko naje kuganira gukora ubushakashatsi nanjye kuvaho tuko mukore cya kiganiro naje gukora ubushakashatsi mvugana n'abasaza ngane n'abasaza nganira n'abantu bihaye Imana nanjye ngerageza kureba n'ingero zimwe zifatika no mu baturage cyangwa se nanjye ubwanjye ku giti cyanjye naje gusanga umwaku namaganaga kutabaho naje gucukumbura rwose nsanga uwo mwaku ubaho yaje gusanga ubaho ndetse nza gusanga n'ikinyuranyo cyawo ari amahirwe iyo umuntu atahuye n'umwaku ahura n'amahirwe nk'uko yatahuye n'umuvumo ahura n'umugisha naje gusanga n'ikinyuranyo cy'umugisha ari umuvumo ariko nasanze umwaku n'amahirwe bikomoka kuri Satani mu bushakashatsi nakoze naje gusanga bikomoka kuri Satani kuko yaba abemera iyo mico gakondo myemere gakondo ntabwo bashobora kwemera yuko umugisha ubaho ntabwo bashobora kwemera ko umuvumo ubaho nuko nabemera imico ya Gikristo y'imizanano badashobora kwemera iyo myaku ariko iyo myaku ibaho kubera yuko niba Satani abaho bigaragaza ko n'imyaku ibaho ndetse n'amahirwe abaho.
Israel Sabato urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ugira umunsi mwiza. Muganga rutanga rw'amaboko urabyumvise?
Ndabyumvise kugira ngo hari icyo wabanje hari n'icyo ngicyo ari uko waremereye ku cya Sabato nkibuka cyane nagira ngo hari mutagoma n'abatumva uyu munsi ejo bazumva ndetse na Sabato icyavuze ati biterwa na Satani iyo twakwibaza Satani si uwo nguwo anatera ibyiza ko iyo Satani bamuvuga bundi iyo ntawe tugira mu mico nyafurika Satani ntibaho habaho rurema nyine mu Kinyarwanda tukagira rurema nkwashi n'ahandi mu mico nyafurika usanga ari nk'ibyo ariko Satani iyo ni ikindi gusa ziko yitirirwa ikibi nayo ntabwo ijya yitirirwa icyiza rero uvuga ngo Satani yateye ikibi nako icyiza ahubwo itera ikibi hanyuma ibyo biranavuga yuko burya abantu kenshi bihutira nko guhakana ibintu tuvuga twakoreye ubushakashatsi nuko baba baziye mu marangamutima ariko iyo tukumbuye ibintu turimo kuvuga ntabwo ari ibintu bya rutanga rw'amaboko si ibya gihanze ntabwo ari ibya mutagoma turimo turaganira ku buzima muri rusange erega no kubize habaho siyanse fizike y'ibifatika ubumenyi bw'ibifatika hakabaho na siyanse metafizike ni ukuvuga ibirenze ibigaragara ibyo rero bisaba gupfumura nibyo mu bumenyi bw'abanyarwanda bitaga ubupfumu gupfumura kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara noneho ugahishurira abantu ikibyihishemo ni igiki gituma jyewe nkora nk'abandi nkaba narize nk'abandi yewe nkaba nari n'umuntu rwose ufite ubumenyi mbona amanota neza ngira gute ariko nakora ibizamini by'akazi buri gihe nkatsinda ariko niba ngiye no mu kazi nkorera amafaranga menshi akanca mu myanya y'intoki singira icyo ngeraho uwo muntu afite rwangendanyi ni ukuvuga icyo agendana nacyo atabizi akeneye umupfumurira akamurebera ni igiki gituma jyewe narashakiye rimwe na runaka cyangwa n'abandi bakabyara twebwe tukabura urubyaro tukajya mu baganga bavura ibijyanye n'ibyo abajinekologi noneho bakareba ariko bagasanga nta kibazo na kimwe dufite bakatubwira ngo nidutegereze nkajya mu basenga bati nindi isaha y'imana itarage nimumpfumurire mu ndebere kuki ntabyara ariko wazajya kureba ugasanga hari kabitera runaka hari ya mihango n'imigenzo itaritaweho hari ya mivumo bahoze bavuga ibya umuvumo muvumo urafata yakurikiranye abantu kandi noneho bakaba batarashake intsinzi yabyo hari se wenda amarozi n'ibyo abantu barozwe ibihuherano byanze yahoze abivuga ibihuherano icyo bita mu gifaransa amvute cyangwa ansorosorore ni ukuvuga koherereza umuntu ibintu mu buryo bw'umwuka kandi bikamufata no kubikuraho rero habaho uburyo bwo kubikuraho mu ncamake nk'uko twaba tabivuze ati ubushize mwarabivuze sinabyemera ngo umwaka ntubaho ariko nza kubaza nsanga urahari mbaza abantu bakuru n'ubundi abantu ibyo batumva nonaha bikwihutira kugendera ku marangamutima ngo bavuge ngo bibaho cyangwa ntibibaho ubwo nibakora ubushakashatsi ni nacyo nshimiye Ijwi rya Amerika gutumira abashakashatsi ariko mugana rubanda umwanya bakavuga icyo babitekerezaho abashakashatsi dutukumbure mu bicumbi by'umuco wacu turere kuko harimo ubuhanga n'ubukungu bwinshi bikwereka ko abakurambere bacu bageraga kure bakabashe no kureba mu bitagaragara.
Urakoze cyane. Urakoze cyane muganga rutangarwa amaboko amasaha aratujyanye dushigaje iminota mike cyane reka duhe na bwana Gihanze ijambo kugira ngo akore umwanzuro mu minota mike cyane dusoze ikiganiro.
Urakoze ubwo gende ndavuga nti ibyo byose turiho tuvuga ni ibintu bishingiye ku mibereho y'umuntu utagaragara uturimo. Ukuvuga ngo ngenekeje navuga ngo leta mentale cyangwa leta d'esprit yacu ikintu cyose cyihungabanya cyitera ubukenya ikishyira mu igorora cyitera uburambe ntabwo umuntu yaza ngo ampemukire noneho mugire mu bahanuzi kumuteza ngo bamutongere bavuga bati dore inkongomotsi y'umukenya w'umugome ateye ubukonje ntihimba habe mu museso habe ku manywa y'ihangu habe ku mugoroba habe igicupa kinishye ntagahumeke ngo yitse ukonje muhamye inkonje muhanga muri imwihigure imushyingure ku gasa sekere ibisiga ashinyike inshinshi zishikura ahugutire mu gahinga amahumaze muhe impundu ashengerwe n'inkongura yoyoka ni n'umuze yazanye mu bantu ayo magambo bakayaturira ku kintu ya nkore yampemukira n'abadafatwa azaba agira Imana. Ni ukuvuga rero ngo
umutongere murakomeye rwose
kagira Imana. Ni ukuvuga ngo uko sumaku ikururiye indi uko magneti ikururiye iyindi uko wowe wagize igihemu ukaba ukifite mu mutwe wawe muri conceptualization yawe mu gishushanyo kirimo nanjye nkaba nzi ko icyo gihemu mfite imbere yanjye wakoze gifite ikiremwa wagikoreyeho gipfunditse ku kikuri mu mutwe ningitukira ntufatwe uzaba utari umuntu uhagaze ku iriya isi turiho kuko ariko ntimugire ngo nakishije amazi mu kanwa ntabwo ndi butere umwaku cyane ariko iyo bibaye ngombwa urafata ariko muhumure ntabwo rero
mwakumbuze
ndavuga ngo ikinyarwanda kuba tutakicyumva nuko abenshi twataye code d'honneur ou de conduite twatakaje imigenzo n'imiziririzo nakwita y'imbonezamana yarangaga abasokuruza bacu igihe bashushanyaga ku rutare bigakunda akatsa umuriro ku mazi bigakunda bagasoma ibihe bizaza imbere bakavuga bati mwamuzazira igihe ikintu cyazaba ameza kandi ari byo dukomere rero aho ngaho kugira ngo tumwe turarikira ngo byanditswe bigera byereye ndi ko ubwo byatwiraburiye tukaba turi mu mwaka ubuziraherezo kubera guhuma naho dukomeze Imana itube hafi kandi idukubitike ubuhagiro nyacyo.
Gihanze Musasizi urakoze cyane kuri iki kiganiro hahi Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye namwe
muganga rutangarwa amaboko nawe reka ngushimire cyane uyu mwanya wa hahi Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye cyane bene Imana y'i Rwanda ihorana namwe.
Nshimire namwe mwese nshuti z'ikiganiro muri isanga mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nshimire Joe ku buhanga bw'ibyuma, nshimire na Nadia Taha wamfashije kwakira telefoni zanyu kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumererwa neza. Same for condition for shall